kouluissa ja kasvatuskeskusteluissa ollaan huolissaan siitä, että nykylapset eivät osaa enää käyttäytyä. He eivät kunnioita toisiaan, eivätkä esimerkiksi opettajia. Aikuisille vastataan, mitä huvittaa, ja joskus vanhemmat jopa naurahtelevat jälkikasvunsa nenäkkäille vastauksille. Onpa. Sanavalmis ja vitsikäs lapsi. Toisaalta myös kuulostaa jopa vanhanaikaiselta, jos sanotaan, että olemme huolissamme siitä, että lapset eivät kunnioita aikuisia. Millaisessa kasvatusilmapiirissä tänä päivänä eletään? Mihin vanhempien pitäisi kiinnittää enemmän huomiota? Kuka perheissä määrää? Studiovieraana on sosiaalipsykologi Janne Viljamaa. Tervetuloa.
Kiitos.
Lähdetään sieltä menneisyydestä, historiasta. Sieltä se kasvatustraditiot kumpuavat meille tänä päivänä. Miten suomalainen kasvatustraditio on muuttunut?
Se on muuttunut siihen suuntaan, että lapsilla on yhä enemmän valtaa. Ja voidaan, niin kuin sanotaan, nämä suuren ikäluokkien vanhemmat, jotka aikoinaan niin kuin tulivat sodasta, niin siirsivät paljon tätä sotatraumaa omille lapsilleen. Ja se kuri oli kovaa kotona ja kouluissa. Ja vielä suurella ikäluokillakin, niin tämmöinen niin kuin hierarkkinen järjestys on paljon selkeämpi, että kun johtaja määrää, niin häntä totellaan. Ja suurella ikäluokalla oli itsestään selvää, kun opettaja tuli luokka, niin opettaja oli auktoriteetti. Mutta nykyisin se ei ole selvää, että opettajalla on se titteli, mutta hänen pitää ottaa se asemansa. Ja jos hän ei niin kuin siihen kykene, niin opettaja on helisemässä. Ja siis en tiedä, ollaanko nykyisin menossa enemmän tämmöisen karismaattisen auktoriteettiin, että opettajan pitää olla vähän tämmöinen niin kuin asiansa osaava taitoniekka, mutta tämmöinen karismaattinen hurmossaarna ja samassa paketissa.
Mm. Jossain vaiheessa muistan esimerkiksi lastentarhoissa puhuttiin tällaisesta Summerhillilaisesta kasvatusmetodista, että opettajien piti tehdä niin mielenkiintoinen laulutuokio tai askartelutuokio, jotta lapset haluavat osallistua siihen.
Joo, ja jossain heikkojen alueen koulussa niin tehtiin tutkimus, että vartin hiljaisuus kehitti opiskelijoiden keskityskykyä ja motivaatiota, koska opiskelijat on paljon tämän nykyisen somenäpyttelyaikaan tottunut siihen, että näpyttää koko ajan kännykkäissä, on koko ajan netissä, koko ajan kiinni jossain verkossa. Niin sen vartin täys tekemättömyys, niin ehkä se on tätä mindfulnessia, se on tämä niin kuin omien ajatusten kanssa oppimaan niin kuin tulemista, että ihminen pystyy sietämään semmoisen ärsykkeettömän tilan. Eihän opettaja niin kuin periaatteessa ole tämmöinen niin kuin viihdyttäjä, mutta tätä samaa niin kuin piirrettyjen vauhtia ja semmoista jatkuvaa viihdykettä haetaan. Ja sitten kun tämmöinen viihdytetty lapsi niin piuhataan seinästä ja hän kokee semmoisen ärsykkeettömän tilan, niin vartin hiljaisuus voi olla tämmöinen hyvin kehittävä, että pystyy omien ajatustensa kanssa olemaan ahdistumatta.
Se on vaikeaa meille kaikille tänä päivänä.
Se huomattiin tänään, kun Facebook kaatui maailmanlaajuisesti, niin varmaan työteho nousi noin 100% ja ihmiset päivittelivät tuolla lehdistöä myöten, että apu.
Juuri näin. Ja sitten sama se on lomalla. Kun lähtee lomalle, niin siedätkö kännykättömän tilaa? Onko pakko tsekata vartin välein viestit? Ja se saattaa olla, no ehkä tämä yksi vielä. Siellä on varmaan tosi tärkeä. Jos mä tämän vielä tsekkaan, niin se on just tämä antaa pirulle pikkusormen. Pitää niin kuin totaalisesti katson kello 16 jälkeen korkeintaan, ehkä en silloinkaan. Mutta se, että se ahdistuu, se purkautuu tekemiseen. Ja se on ikävä, että se niin kuin, no, monesti niin kuin leimaa nimenomaan näitä, jotka muutenkin ADHD-tyyppisiä kärsimättömiä, levottomia, koska esimerkiksi ADHD korreloi älykkyyden kanssa, mutta heillä on niin kuin, he alisuoritu johtuen siitä, että he on näin impulsiivisia, heidän huomiokykynsä herpaantuu ja siis silloin kun on toimintaa, he pystyy keskittymään, mutta heti kun tulee ylimääräisiä ärsykkeitä, niin heillä katoaa se keskittymiskyky. Se on pelottavaa, koska tämä niin kuin, he saa niin kuin, nämä tarvii hirveän selkeät raamit sille elämälleen. Jos ne raamit puuttuu, niin nämä ihmiset ei pysty keskittymään eikä tekemään asioita loppuun.
Monesti sanotaan, että jokainen sukupolvi tekee kasvatuksessa virheitä, omat virheensä. Meidät on kasvatettu, meidät 70-luvun lapset, tietyllä tavalla, tietynlaisessa yhteiskunnassa, tietynlaisella hengellä. Nyt eletään tätä digitaalisen median aikaa ja laitteet ovat jokaisessa perheessä itse asiassa mörkönä ja haittaamassa ja viemässä sitä fokusta sieltä perhe-elämästä omaan suuntaansa. Mikä haaste tämän päivän kasvattajilla erityisesti nousee, Janne Viljama?
Semmoinen niin kuin, puhutaan myös tämmöisestä kid adults-ilmiöstä. Ja aikuisen tehtävähän on tuottaa pettymyksiä, mutta aikuisen tehtävä on myös toimia pettymysten suodattajana. Ja se on epäreilu, että joillakin lapsilla on liikaa pettymyksiä johtuen siitä, että vanhemmat ovat esimerkiksi itse kiinni omissa addiktioissaan. Ja he joutuvat sen pettymysvyöryn alle. Ja vaikka niin kuin, tämä ero kaikkein parhain pärjäävän osan ja kaikkein huonoiten pärjäävän osan välillä, niin se on kasvanut. Vaikka esimerkiksi lapsiköyhyys on niin kuin vähentynyt, niin nämä ääripäät karkaa toisistaan. Niin millä tämä tavallaan niin kuin kasvatuksessa puhutaan aina kaksosmoraalista, että millä lihaksilla kiertää lasta, esimerkiksi niin kuin jos isä pelaa lippan väärinpäin PlayStationia, niin lapsi joutuu sanomaan, että kuule faija, voitaisiko lopettaa pelaaminen, mentäisi nyt vaikka nukkumaan. Eli ne roolit on ongelmaperässä käynyt toisinpäin, ja tämmöinen konditionaalikasvatus, niin se on niin kuin vallalla monissa ongelmaperheissä, ja kaikki kysytään niin kuin konditionaalinen muodossa, että voisitko sinä, viitsisitko, olisiko mahdollista, ja koskaan ei tule tämmöistä imperatiivia, haluatko punaiset vai siniset sukkahousut, vaan kaikki niin kuin kysytään lapselta, ja sitten kun lapsi tekee väärin, niin kysytään, että no mitäs teit? Mitäs katsoit moottorisaa murhaelokuva koko yö? Mitäs söit litran möyvempi jäätelöä? Niin se vastuu siirretään lapselle. Ja aluksi se tuntuu kivalta, mutta sitten lapsi niin kuin ahdistuu liian isossa saappaissa. Ja se, niin kuin, se voi kehuskella vanhemmat sillä reippaudella, mutta oikeasti se on liian iso taakka lapsille kantaa aikuisen, selkeästi aikuisen tehtävä.
Eikä tätä tapahdu ainoastaan niin sanotusti ongelmaperheissä, vaan ihan tavallisissa perheissä kysytään lapselta, että menisit sä potalle vai etkö menis potalle? Vai menetkö pöntölle vai etkö menis pöntölle?
Joo, kyllä. Siis kaikissa tapahtuu. Ja siis semmoinen välittämistä hän ei voi ostaa esimerkiksi rahalla tai kännyköillä. Mutta siis se näkyy silleen niin kuin hyväosaisessa perheessä. Voidaan tietysti ostaa kaikki hienot kännykät ja vempaimet ja iPadit ja vipstakit ja piipittävät laitteet. Mutta sillä on lasta aikuista, joka on niin kuin henkisesti paikalla. Ne sitä ei voi niin kuin korvata. Esimerkiksi niin kuin, sanotaan näin, että aikuinen on peili, josta lapsi näkee itsensä. Niin jos aikuinen on riippuvainen, hän on työriippuvainen tai hän on aina riippuvainen, niin se on, tai mielenterveysongelmainen, niin hän ei pysty heijastamaan lapselle sitä, mitä lapsi on. Niin tämmöinen peili on rikki. Mm. Ja sen takia niin kuin nämä niin kuin heijastumat näkyy lapsissa, että aikuinen ei pysty näyttämään lapselle realistista kuvaa lapsesta.
Mm. Janne Viljama, sä oot kirjoittanut kirjan Kuka täällä oikein määrää, lapsiperheen kasvatuskirja. Jos lähdetään sitä otsikosta, kuka suomalaisissa perheissä määrää?
Kyllä se niin kuin aikuiset. En mä niin kuin usko, että on, vaikka se niin kuin tavallaan se määräysvalta on siirtynyt ehkä enemmän niin kuin lapsille ja nuorille. Kyllä aikuiset, totta kai aikuiset määrää. Mutta se, että siellä on niin kuin valtataisteluita. Ja miten sitä Raisa Katsiatori sanoi, että siellä pitäisi olla joku ihminen, joka kysyy, että missä olet, kenen kanssa olet, milloin tulet ja kuulet on soppa, tervetuloa syömään. Eli se henkinen turvallisuus on niin kuin semmoista systemaattisuutta ja niin kuin rajojen vetämistä. Ja joku välittää, joku kysyy. Niin siellä on aikuinen, on niin kuin tilanteen tasalla. Ja lapsi ja nuori voi luottaa aikuiseen, että aikuinen on viime kädessä niin kuin häntä varten. Ja siellä on soppa kello 18, ettei vaan panna niin kuin roiskella pizzaa mikroon.
Mm. Lastenpsykiatri Janna Rantala sanoi, että välillä pitää antaa myös lasten päättää. Sillä tavoin opetetaan sitä vastavuoroisuutta, että annetaan lapselle myös mielikuva siitä, että hänellä on myös oikeus omiin mielipiteisiinsä ja valta omassa elämässään. Mutta isoissa tilanteissa aikuinen on se, joka määrää. Esimerkkinä aikuinen määrää, milloin mennään nukkumaan, mutta lapsi voi määrätä, mikä kirja luetaan ennen nukkumaanmenoa?
Mun mielestä tämä on loistava. Tämä on loistava, mutta sitten kun aletaan lipsumaan aikuisen reviirille, niin aletaan päättää vääristä asioista. Ja sitten niin kuin siirretään sitä vastuuta lapselle ja liian isoja asioita. Ja sitten sanotaan, lapsi voi mennä vaikka itse valita asu ulos. Ja siis se on aivan väärä asu tuohon ilmaan. Ja sitten sanotaan, koska hän on niin kypsä. Ja sitten on tällaisiakin esimerkkejä, kun lapsi saa katsoa ihan mitä tahansa elokuvia, K-18 elokuvia, vaikka hän on vasta 12, koska hän on niin kypsä. Sitten kiskan täti sanoi, että no emme sulle lainata. No mutsi tulee hakemaan sitten ja äiti tulee kohta hakemaan saman leffan. Eli tällä perusteella niin lapsi, tavallaan tämä narsismihan on sitä, että lapsi oppii aina kiertämään sen ei-sanan. Ja niin kuin tavallaan jo päiväkodissa ja koulussa löytää sen kivan aikuisen, jonka periksi ja menee sitä kautta sisään. Ja semmoinen ei-sanan kiertäminen on sille, että vanhempi voi tulla puolustamaan lapsen niin kuin väärin tekemistä sinne vanhempailta, että eihän varmaan tahallaan lyönyt se toista turpaa, että toinen varmaan ärsytti. Niin eihän väärin tekemistä saa koskaan hyväksyä, mutta siis tämmöinen niin kuin, tämmöisen narsististen ongelman tausta löytyy aina siitä, että lapsi on joutunut alistetuksi ja monesti hyväksikäytetyksi ja väkivaltaisesti henkisen fyysisesti kohdelluksi, tai sitten hän on saanut kaikki periksi. Ja se ego tuppaa turppoamaan semmoisessa tilanteessa, kun ei koskaan ollut koskaan ei-sanaa. Ja koskaan kukaan näytäisi todellista mittasuhteita, kuinka iso sä olet oikeasti. Että kyllä se ei-sana kehittää ihmistä hirveästi.
Niin. Ja tässä, jos puhutaan kasvatuksesta, silloin puhutaan aikuisista ja lapsista. Ja kaikki lähtee siitä, että aikuisen pitäisi tuntea itsensä. Arkisissa kasvatustilanteissa aikuisen pitäisi tuntea itsensä, mutta me vanhemmat aika usein suljemme silmät omalta itseltämme. Aika harva aikuinen huomaa edes toimivansa väärin tai epäjohdonmukaisesti tai olevansa epäreilu.
Toi on hyvä. Tämä on Sokrates-periaate. Tunne itsesi. Kun lapsi menee ekalle luokalle, niin opehan on ihana ja söpö ja sillä on nätti mekko ja nätit silmät ja näin. Sitten kun mennään kutoselle, niin opettaja on tyhmä, epäreilu ja lelliistä paitsi poikia koko ajan. Niin tavallaan niin kuin, se tapahtuu ala-asteen aikana, niin täysi kehitys sille, niin kuin ope on jumalatar, ope on epäreilu. Niin tavallaan sä pystyt esittämään lapsille semmoista täydellistä ja pyhimysmäistä, kun lapsi on pieni, mutta murrosiässä ne silmät aukeaa, suomut putoaa silmiltä sitten tosi selkeästi ja silloin niin kuin päästellään asioista niin kuin ne todella on. Niin tavallaan myöskin semmoinen niin kuin kannustava puhe on sitä, että ei tarvitse esittää olevansa täydellinen, vaan voi niin kuin kertoa myöskin omista vaikeuksista, omista virheistään sille, että niin kuin en ole kaikessa onnistunut ja myöskin myöntää omat virheensä, koska ne ihan varmasti paljastuvat sitten murrosiässä, kun aletaan puhumaan isommalla äänellä. Niin lapsethan on niin kuin hirveän selkeitä tässä palautteessaan ja sitten kun tämä lapsuusaika menee ohi, niin sitten joutuu kantamaan vastuun siitä, mitä luuli olevansa.
Ja sitä epäjohdonmukaisuutta, sitä löytyy, tai vanhemmat käyttää aika usein valtaa myös sellaisissa kummallisissa paikoissa. Jokainen kielto pitäisi pystyä perustelemaan, että miksi. Miksi kiellän? Silloin ne kiellot on järkeviä ja pienikin lapsi ymmärtää sen, että minkä takia ei saa vaikka lapioida multaa kukkaruukusta lattialle. Kun sanotaan, että sitten se kukka kuolee.
Kyllä, tämä on älyttömän hyvin sanottu. Ja siitä on monia myös semmoisia, että miksi kastike syödään ennen pottuja. Niin mennään vatsa sekaisin joka tapauksessa. Niin, no kun mä sanon niin. Niin periaatteessa, sit, niinku, tavallaan sitten kun sä joudut, niinku, no kun mä sanon niin, no kun aina ollaan tehty noin. No kun tuo naapuriski tehdään näin. Kun sä joudut niinku, tavallaan, tämä myöskin opettaja tavallaan hävinnyt sen tilanteen, kun se joutuu niin kuin heittämään lapsen ulos luokasta ja niin kuin rankaisemaan sitä. Kun se on myöskin hävinnyt sen tilanteen, kun se joutuu fyysisesti tönäsemään, niin kuin eihän opettaja saa koskea, tai virkamies tietenkään opiskelijaan, niin se on hirveän taitavaa ja myöskin semmoinen niin kuin verbaalinen väittely ja sohaisu siellä kotona. Niin semmoinen lapsi, joka on hyvin älykäs ja verbaalinen, niin sen kanssa saa väitellä ja sohia loputtomasti ja se inttää ja kyselee. Ja sitten kun laittaa sen vaikka toiseen huoneeseen miettimään näitä asioita, niin sieltä kuuluu vielä, että no miksi se kuuluu. Niin tavallaan semmoinen kuin sitkeys. Mä niin kuin monesti selitän silleen, että se niin kuin lahjakkuus, niin temperamentin kaiutin, jolla ihminen tuo lahjakkuutta esille. Ja esimerkiksi mä opettajana monesti niin kuin jonkun tehtävän opiskelijoille, semmoinen tyyppi, joka koskaan puhuu tunnilla. Sitten kun mä luen hänen kirjoitelmiaan ja katson siitä, niin mä että ei ole totta, sinäkö tämän teit? Eli tavallaan tämmöinen tyyppi ei koskaan puhu tunnilla. Jotkuhan on tämmöisiä stand-up-tyyppejä, höpöttää siellä, huutelee ja heittelee vastapalloa. Se onko henkistä pingistä näiden kanssa? Mutta monet kirjailijat on nimenomaan tämmöisiä introvertteja, jotka tuo lahjakkuutaan kirjoittamalla. Ja onneksi mä oon niin kuin, en mä tiedä onneksi, mä pieni osa stand-up-tyyppiä, jotka huutelee. Kyllä mä tietysti tykkään huurella, mä itse tämmöinen höpöttäjä. Mutta siis se näkyy hyvin eri tavalla riippuen temperamentista. Se tärkein ero on siinä, että jotkut on tämmöisiä kohtityyppejä, joko mikä tahansa ongelma, ne käsittelee se heti, se ihmisen kanssa, tarttuu siihen, ne on semmoisia halkipoikkia pinoon. Jotkut on semmoisia välttäjätyyppejä, jotka käsittelee mieluummin väärä ihmisen kanssa väärässä paikassa, kun ovi on mennyt kiinni. Ne pystyy niin kuin aina, se pelkää ristiriitaa. Ja tämä niin kuin erottaa ihmisiä eniten toisista. Onko ne tämmöisiä halkipoikkia pinoon kohtityyppejä ja välttäjätyyppejä, joka meinasin sanoa, mutta en sitten kuitenkaan sanonut. Mä oon itse tämmöinen halki- ja poikki-tyyppi.
Kuinka paljon pitäisi sitten, jos ajatellaan ihan arkista perhe-elämää ja sitä perheessä tapahtuvaa kasvatusta, niin vanhempien pitäisi miettiä, että minkä tyyppisiä ne lapset on, että minkälaiset kiellot ja minkälainen kohtelu on hyväksi kullekin temperamenttityypille, jos perheessä on esimerkiksi useampia lapsia. Nehän on ihan erilaisia.
Joo, toi on tärkeä. Esimerkiksi herkkyys, sanotaan 20% lapsista on niin kuin herkkiä. Ja semmoinen herkälle ihmiselle ehkä kannata ihan niin isolla äänellä, ihan niin selkeästi sanoa, kuin tämmöiselle vähän niin kuin kovapintaisemmalle tyypille. Mutta luokassakin se 20% herkkiä lapsia, niin se on iso määrä. Että siellä on 4-5 semmoista tosi herkkää. Ja sanotaan, mikä tahansa asia, vaikka semmoinen ikätasolle sopiva elokuva, niin vaikka se on oikein ikäisiäkin, siellä on useita tyyppejä, joilla on liian pelottavaa se, ne on vaan keskiarvoja. Ja lapsillahan on semmoinen käsitys, että jos mä oon tänään 7 ja huomenna 8, niin mä tajanomaisesti seuraavana päivänä pystyn katsomaan näitä elokuvia, mä jotenkin muutun. Mutta nämä on vaan likiarvoja. Mutta se, että myöskin toinen, mikä kannattaa ottaa huomioon, on se, että se verbaalinen kyky, niin 3-vuotias on tämmöisen maagisen ajattelun vaiheessa. Ja niillähän niin kuin sanotaan, että siinä menee vellit ja purot sekaisin. Eli ne bongaa tarinoista semmoisia pikku yksityiskohtia, päässään kehittää uuden. Niin kuin, kerran mulle vauvalle semmoinen ingressi, että Jeesus ja Batman, nehän on kovin jätkiä molemmat. Kun menee sekaisin, niin ne on niin kuin supersankareita vaan. Siellä menee niin kuin nämä asiat sekaisin. Ja maaginen ajattelu on se, että 3-vuotias luulee, että hän pystyy ajatuksen voimalla siirtää itse mummon luokse. Että hän pystyy niin kuin tekemään tällaisia maagisia juttuja. Niin tämä verbaalinen kyky, niin lapset eivät ymmärrä samoja sanoja.
Janne Viljamaa, meille vanhemmille on aika vaikeaa vetää rajaa siihen, että miten esimerkiksi rajoista pidetään kiinni ja milloin se toisaalta menee sinne lapsen alistamisen puolelle. Kun eihän me kukaan haluttaisi tämän päivän vanhemmista niin kuin pitää sellaista tiukkaa kuria, että lasta alistetaan ja mikä sitten taas on sitä turvallisista rajoista kiinni pitämistä. Olisiko sulla tähän problematiikkaan joku vinkki?
Kaikkea. Minusta kaikkea löytyy. Mutta mun mielestä tämä Thomas Gordonin idea on se, että kysytään, aina kun joku menee väärin, niin mikä meni väärin? Mitä olisi pitänyt tehdä? Ja mitä ensi kerralla tehdään? Ja myöskin tavallaan tämä niin kuin kysymys herättää sen ajatuksen, että sun pitää itse ymmärtää, mikä meni väärin. Ja kun lapsi ottaa sen raivarin, niin sä et siinä tilanteessa voi pitää sitä luentoa, vaikka lapsi on rauhoittunut, niin sitten voidaan keskustella. Mutta pointti on se, että jos ei lapselle selvitä, mikä meni väärin, hän toistaa saman virheen. Ja myöskin niin kuin se, että kysymys on kohteliasta. Ja semmoinen luennointi ja semmoinen niin kuin iso äänen möykkääminen, se alistaminen on myöskin sitä. Ne arvostelin jossain sitä Joe Frostin tyyliä, että englantilainen tyyli, että panaa asiahattu päässä toiseen huoneeseen.
Jäähypenki
pitää olla samassa huoneessa, että niin kuin lapsi näkee, että hänet ei erisä toiseen paikan, koska jos hänelle jää vain se rangaistus mieleen, hän ei ymmärrä, miksi häntä rangaistiin. Kohteliasta on selittää, ja se, että se henkinen turvallisuus, niin se katoaa, kun toinen panaa eri huoneeseen.
Me ollaan tässä tietyllä tavalla mun mielestä tämän ajan isoimman ongelman ääressä. Me vanhemmat haluamme lapsille paljon hyvää, suurin osa vanhemmista ainakin. Me tiedämme, että pitää neuvotella, eikä saa alistaa. Me halutaan, että lapsista kasvaisi hyvällä itsetunnolla varustettuja ihmisiä, jotka uskaltaa olla omia itseään ja ajatella omilla aivoillaan, että heistä tulisi onnellisia ihmisiä. Mutta miten se tehdään, jotta heistä ei kasvaisi kuitenkaan kyynärpäitä käyttäviä öykkäreitä, jotka ei kunnioita toisia ihmisiä, vaan haluaa kulkee aina siloteltua tietä oma ego edellä.
Mun mielestä mä saan mun mielestä meidän mummu aina joka haastattelu laitettu, mutta kun meidän mummu sanoi niin, että Joo, mun mielestä se on viisaasti sanottu. Mummu sanoi sille, että puliukkokin on ihminen. Niin ei kukaan niin kuin suunnittele, mikä susta tulee isona, no musta tulee astronautti ja musta tulee toimitusjohtaja, no musta tulee sitten varmaan puliukko. Niin tavallaan näkee sen heikomman ihmisen, auttaa heikompaa ihmisiä, eikä alista. Ja myöskin se, että ihminen pystyy kestämään pettymyksen, kestämään kritiikin. Ja myöskin se, että mä haluaisin tästä sanoa vielä, kun mä jotenkin provosoin aina, mä sanon sillä tavalla, että laiskulla vanhemmilla on omatoimisia lapsia. Niin jossakin määrin se on totta, mutta sitä voi käyttää niin kuin tekosyynäkin sille, että sille voidaan leuhkia, että lapset tekevät jo näitä asioita, koska se johtuu siitä, että kukaan ei huolehtinut heistä. Niin koko kasvatushan peritti sitä, että antaa vastuuta, on valppaana, antaa lisää vastuuta ikätason mukaan, mutta omaa laiskuuttakin voi perustella tällaisella niin kuin pienemmän riesantien selityksellä. Mm. Niin kuin se, että tämä on hyvä, että niin kuin on läsnä ja pystyy antaa paljon, jaksaa toimia peilinä ja on kiinnostunut roolistaan. Esimerkiksi isyydessä on biologinen isyys se, että se on tämmöinen hetken ähinä. Mutta psykologinen isyys on sitten se, että sä oot läpi isä, koko elämässä isä. Ja niin kuin näissä mustista getoissa on paljon tällaisia miehiä, jotka on tehnyt tämän biologisen velvollisuutensa ja häipynyt jonnekin. Niin sitä psykologista isyyttä ei voi pakottaa. Mutta se voi ihminen itse kiinnostua omasta roolistaan. Eikä kirjojen lukeminen ole pahitteeksi, mutta ei niistä ole haittaakaan, sanoi Jön Donner. Mm.
Mutta mikä olisi se tie, että jos me halutaan taata lapselle hyvä itsetunto? Mitä mun pitää antaa niille? Rakkautta vaan.
Rakkautta, rajoja, turvaa, selkeää palautetta ja se tukea. Lapsia eri tavalla, niin kuin tavallaan sama asia voi olla toisen lapselle hirvittävä uhka. Joku julkisesti puhuminen on toiselle hirveän pelottavaa. Niin tällaisia vetätyä lapsia pitää rohkaista esille ja raivata heille tilaa. Ja sitten niin kuin minä, tämmöinen lähestyjä, söhlärityyppi, niin heitä pitää niin kuin antaa vähän niin kuin tulepas kun tuli taakse, panna toiselle tilaa. Koska nämä ei ole niin kuin pahoja, mutta nämä tyypit, niin sosiaaliset taidot on sitä, että pystyy niin kuin tekemään aloitteita ja ottamaan ja antamaan tilaa. Se on tämmöistä niin kuin ottamisen ja antamisen vuorovaikutusta. Niin tukemaan. Ja varsinkin erilaista lasta on vaikea tukea. Kyllä mä samanlaisten söhräiden kanssa toimiko itse. Mutta mä yritänkin vanhempana opettajana oppia sen hiljaisen tytön nimeä aina ja kysyä vähän siltä hiljaisen tytöllä. Se projekti on se, tutustuu siihen, joka poikkeaa täysin omasta. Suosittelen Ketin kanssa Järvisen temperamentin kulumenestyskirjaa. Ja siinä on pointti on se, että jolla on enemmän jotain piirrettä, niin tulee vastaan sitä, jolla on vähemmän.
Mm. Toi on tosi mielenkiintoinen juttu, koska perheessäkin tulee näitä tilanteita, että on joku lapsi, joka on kulkee samalla aaltopituudella äidin tai isän kanssa. Ja sitten toinen lapsi on sellainen, jota katsoo aina, että mä ihmettelen, miten hän on tuollainen.
Ja se on ihan kuin sinä, rakas. Tuon saakeli lyö raivarit siinä karkkihyllyllä. Se on aina niin kuin toisen.
Mutta
perheessä on hirveän tärkeä. Niin se, tässä on vähän niin kuin yhdessä rintamassa, että jos toinen antaa periksi, lapsi menee aina sitä, mistä on niin kuin helpoin päällä selittää, niin pitäisi niin kuin yhteinen linja pitää vanhempien kesken. Ja aina kun mikä tahansa asia, niin panna pöytäkirjaan. Nämä on asiat, mitä on sovittu ja katsottu yhdessä, ettei mennä niin kuin aina helpomman riesantien mukaan, vaan vanhemmat on yhdessä rintamassa. Se on hirveän tärkeää.